գլուխ 23-րդ Գարնան վերջերին Յուջինը որոշեց Անջելային նորից տեսության գնալու փոխարեն ամռանը մեկնել լեռները, Քրիստինի ամառանոցի մոտերքը։ Անջելայի այդ թանկագին էակի մասին հիշողությունները մեծ քաղաքի ճնշման ու գրգիռի տակ մասամբ նսեմանում էին, կորցնում փայլը։ Նրա մտաբերումները Անջելայի մասին նույնքան բերկրալի էին, որքան երբևէ, և Անջելան մնում էր որպես բուրումնավետ գեղեցկություն։ Բայց Յուջինը հետզհետե համակվում էր կասկածներով։ Նյու Յորքի փայլուն հասարակությունը կազմված էր այլ տիպի մարդկանցից։ Անջելան սիրուն էր ու դուրեկան, բայց նա հարմար կլիներ այստեղի համար։ Միաժամանակ Միրիեմ Ֆինչը իր նուրբ ու ընտրովի իմաստությամբ շարունակում էր Յուջինի դաստիարակության գործը։ Նա կարող էր փոխարինել մի լիարժեք դպրոցի։ Յուջինը նստում ու լսում էր նրա նկարագրությունները, այս կամ այն պիեսի, գնահատումները այս կամ այն գրքի, ամփոփումները ընթացիկ փիլիսոփայությունների մասին, և զգում, որ ինքը աճում է։ Միս Ֆինչը շատ մարդկանց էր ճանաչում, և կարող էր ասել Յուջինին, թե ուր պետք է գնալ այս կամ այն կարևոր բանն իմանալու համար։ Չկային այնպիսի ականավոր մարդիկ, արժեքավոր քարոզիչներ, նոր դերասաններ, որոնց մասին ամեն ինչ չիմանար։ «Իսկ այժմ, Յուջին», ասում էր նրան հանդիպելիս, «դուք անպայման պետք է գնաք ու տեսնեք Հեյդոն Բոյդին դրոշ պիեսում, կամ պետք է տեսնել Էլմիրա Դեմինգին իր նոր պարերում, կամ դիտեցեք Ուինսլո Հոմերի նկարները, որ ցուցադրվում են Նոտլերի մոտ»։ Նա ճիշտ կերպով բացատրում էր, թե ինչու ինքն ուզում էր, որ Յուջինը տեսնի դրանք, թե դրանք իր կարծիքով ինչ նշանակություն ունեն նրա համար։ Նա անկեղծորեն խոստովանում էր Յուջինին, որ ինքը նրան համարում է հանճարեղ երիտասարդ, և միշտ համառորեն ուզում էր իմանալ, թե ինչ նոր գործ է Յուջինն անում։ Երբ մամուլում Երևան էր գալիս Յուջինի որևէ մի գործը, որը դուր էր գալիս Միս Ֆինչին, նա շտապում էր հայտնելու իր կարծիքը։ Յուջինը գրեթե այնպես էր զգում, թե և նրա սենյակը, և հենց ինքը պատկանում են իրեն, որ Միս Ֆինչը իր էությամբ, գաղափարներով, բարեկամներով, փորձառություններով ամբողջովին պատկանում է իրեն։ Յուջինը կարող էր մոտենալ դրանց, Միս Ֆինչի ոտքերի առջև նստելով կամ նրա հետ մի տեղ գնալով։ Գարնանը Միս Ֆինչը սիրում էր զբոսնել նրա հետ, լսել նրա մեկնաբանությունները բնության ու կյանքի մասին։ «Հոյակապ է», բացականչում էր Միս Ֆինչը, «ինչու չեք գրում այդ մասին»։ Կամ «ինչու այդ չեք նկարում»։ Յուջինը մեկ անգամ նրան ցույց տվեց իր ոտանավորները, և Միս Ֆինչը արտագրեց դրանց ու փակցրեց, ինչպես ինքն էր անվանում գլուխգործոցների ալբոմի մեջ։ Այսպես նա երես էր տալիս Յուջինին։ Քրիստինն էլ ուրիշ կողմից էր հրճվանք պատճառում Յուջինին։ Նա միշտ ասում էր, թե որքան մեծ կարծիք ունի նրա մասին, թե որքան գեղեցիկ է Յուջինը։
«Դուք այնպես մեծ, այնպես խելացի երիտասարդ եք»,
մի անգամ ասաց նա գորովալի եղանակով, ամուր սեղմելով նրա թևերը և նայելով աչքերի։
«Ինձ դուր է գալիս ձեր մազերը հարդարելու ձևը. դուք այնպիսին եք, որպիսին պետք է արտիստը լինի»։
«Ահա թե ինչպես եք փչացնում ինձ», պատասխանեց Յուջինը։ «Այժմ էլ ես ասեմ, թե որքան սքանչելի եք դուք. ուզում եք իմանալ, թե որքան լավն եք»։
«Ըհը»,
ժպտաց Քրիստինը, բացասաբար ցնցելով գլուխը։ «Սպասեցեք, մինչև գնանք լեռները. այնտեղ կասեմ»։ Եվ Յուջինը շրթունքներով փակեց նրա շուրթերը, մինչև Քրիստինի գրեթե շունչը կտրվելը։
«Ու, սարսափելի եք դուք»,
բացականչեց Քրիստինը։
«Դուք նման եք պողպատի»։
«Իսկ դուք նման եք մի մեծ կարմիր վարդի»։
«Համբուրեցեք ինձ»։
Քրիստինից նա իմացավ ամեն ինչ երաժշտական աշխարի և մեծ երաժիշների մասին։ Նա կարողացավ հասկանալ երաժշտական տարբեր ժանրերը՝ օպերային, սիմֆոնիկ, կամերային։ Նա սովորեց երաժշտական ստեղծագործությունների տարբեր ձևերը՝ տերմինաբանությունը, ձայնալալերի խորհրդավորությունը, ուսուցման մեթոդները, Նա իմացավ այս ասպարեզում մարդկանց միջև գոյություն ունեցող նախաձեռնությունների մասին, և թե ինչ կարծիքի էին մեծ հեղինակություն վայելող մարդիկ այս կամ այն կոմպոզիտորի կամ երգչի մասին. Իմացավ, թե որքան դժվար է օպերային աշխարհում տեղ գտնել, ինչպիսի դաժան պայքար է գնում երգիչների միջև, հասարակությունը որքան արագ է լքում խամրած աստղերին. Քրիստինա այդ բոլորը այնպես անտարբեր ձևով էր ընդունում, որ Յուջինը այդ համարձակության համար պատրաստ էր սիրել նրան։ Քրիստինան չափխելոք էր և ուներ ազնիվ մնավորություն։
«Եթե ուզում եք լավ երգչուհի դառնալ, պետք է շատ բաներից հրաժարվեք»,
ասաց նա Յուջինին մի օր։
«Չի կարելի ապրել սովորական կյանքով և միաժամանակ արվեստով զբաղվել»։
«Ինչ եք ուզում դրանով ասել, Քրիսի», հարցրեց Յուջինը շոյելով նրա ձեռքը, որովհետև մենակ էին։
«Շատ պարզ, չեք կարող ամուսնանալ և երեխաներ ունենալ, և չեք կարող շատ բան անել հասարակական կյանքում. Գիտեմ, որ արտիստներն են ամուսնանում, բայց երբեմն մտածում եմ, որ դա սխալ է. Երգիչների մեծ մասը, որքան ինձ հայտնի է, ամուսնական կապի պատճառով իրենց գործում քիչ հաջողության են հասել»։
«Դուք մտադիր չեք ամուսնանալ»,  հետաքրքրվեց Յուջինը։
«Չգիտեմ»,
պատասխանեց նա, կռահելով, թե որ կողմն է ուղված հարցը։
«Այդ մասին ես չեմ ուզում մտածել. Կին արտիստը դը վիճակում է լինում»,
պատասխանեց նա, դը տառով ցանկանալով ասել «դժոխային բառը»։
«Նա մտածելու շատ բան ունի»։
«Օրինակ»։
«Օրինակ, թե ինչ են մտածում մարդիկ»։ «Ինչ է մտածում տվյալ արտիստուհու ընտանիքը, և չգիտես էլ ինչ»։ «Պետք է, որ արտիստի համար մի նոր սեր գոյություն ունենար»։ «Ինչպիսին աշխատավոր մեղուներն են»։
Յուջինը ժպտաց։ Նա հասկանում էր, թե ինչ է ակնարկում նա, բայց Յուջինը չգիտեր, թե երբ վանից են ասկսել տեսնել անձնական կյանքի և արտիստ դառնալու ցանկության իրարամերժ գործոնները։ Քրիստինը գրեթե խոստովանում էր, որ ինքը չի ուզում արվեստագետի իր կյանքը կնճռոտել ամուսնությամբ։ Նա գրեթե դրականապես գիտեր, որ օպերային բեմի վրա ունենալիք հաջողությունը, հատկապես արտասահմանում, սկսնակի համար որոշ կապերի պատճառով բարդանում են։ Մի քանիսը կարողանում էին խույս տալ դրանից, բայց դրանց թիվը սահմանափակ է։ Նա մտքում հարց էր տալիս իրեն, թե արդյոք բացարձակապես անարատ մնալը արդյունք չէ ժամանակակից բարոյախոսության։ Ընդհանրապես ընդունված էր, որ աղջիկները լինեն առաքինի և ամուսնանան, բայց դա անհրաժեշտաբար իրեն չէր վերաբերում։ Կարող էր դա վերաբերվել արտիստիկ խառնվածքին։ Նրա մայրը և ընտանիքը նեղում էին նրան։ Նա առաքինի էր, բայց երիտասարդությունն ու իղծերը նրան բերել էին որոշ դառն մոմենտներ։ Եվ ահա երևացել էր Յուջինը, որը սաստկացնում էր այն։ «Դժվար հարց է», ասաց Յուջինը համակրալից եղանակով, մտածելով, թե վերջի վերջո ինչ է անելու այդ աղջիկը։ Յուջինը խորապես զգում էր, որ նրա վերաբերմունքը ամուսնության նկատմամբ ազդում էր իրենց փոխհարաբերությունների վրա։ Արդյոք նա չէր ամուսնացել իր արվեստի հետ, զոհելով սերը։
«Դա մեծ հարց է»,
ասաց Քրիստինը, մոտենալով դաշնամուրին, որպեսզի նրա համար մի բան երգի։ Յուջինը այնուհետև սկսեց մասամբ կասկածել, թե Քրիստինը գուցե մտածում է որոշ հիմնական քայլեր անելու մասին։ Թե ինչ, Յուջինը չուզեց հարցեր տալ ինքն իրեն, բայց խորապես հետաքրքրվում էր, թե ինչպես են ալուծելու այդ խնդիրքը։ Մտքի այս յուրահատուկ ազատությունը ապշեցրել էր Յուջինին, լայնացրել նրա մտահորի զոնը։ Ինչ կմտածեր իր քույր Միրթլը մի աղջկա մասին, որն այս ձևով քննարկում է ամուսնության հարցը, դրա լինել չլինելը։ Ինչ կմտածեր Սիլվիան։ Արդյոք շատ աղջիկներ են այդպես վարվում։ Իր իմացած կանանց մեծ մասը այս խնդիրներում ավելի լուրջ էին մտածում, քան ինքը Յուջինը։ Նա հիշում էր, որ մի անգամ հարցրել էր Ռուբիին, թե իր կարծիքով Ապորինի սերը մեղք չէ, և Ռուբին պատասխանել էր. «Ոչ, որոշ մարդիկ այն համարել են մեղք, բայց այդ չի նշանակում, թե ես էլ եմ այդպես համարելու»։ Ահա մի ուրիշ աղջիկ, մի այլ տեսությամբ։ Այնուհետև նրանք նորից խոսեցին սիրո մասին։ Յուջինը զարմանում էր, թե ինչու նա ուզում էր, որ ինքը ամռանը գնար Ֆլորիզել։ Չէր կարող պատահել, որ Քրիստինը մտածեր. Ոչ-ոչ, նա չափից ավելի պահպանողական էր։ Յուջինը սկսեց կասկածել, որ նա իր հետ ամուսնանալու մասին չի մտածում։ Առայժմ ոչ ոքի հետ ամուսնանալու մասին չէր մտածում։ Անկասկած նա միայն ուզում էր ժամանակավորապես սիրվել։ Մայիսը եկավ, որի հետ և Քրիստինի համերգային ելույթների և երգի դասերի վերջը, որքանով որ դրանք կապված էին Նյու Յորքի հետ։ Ամբողջ ձմեռը դուրս էր եկել Նյու Յորքից ու վերադարձել այնտեղ։ Գնացել էր Պիտսբուրգ, Բուֆալո, Չիկագո, Սենտ Պոլ, և այժմ ամբողջ ձմեռվա ծանր աշխատանքից հետո մոր հետ առանձնացել էր Հագերստաունում, և նախքան Ֆլորիզել գնալը մի քանի շաբաթ մնալու էր այնտեղ։ «Դուք պետք է այստեղ գաք», գրել էր նա Յուջինին հունիսի սկզբին։ «Գիշերն ունենք կիսալուսին, որը շողում է իմ պարտեզում, և արդերը բացվել են. Ո, ինչպիսի հրաշալի բուրմունք, և առավոտյան ցողը. Մեր պատուհաններից մի քանիսը բացվում են դուրս. Կանաչ խոտի բարձրությունը հասնում է պատուհանի գոքին. Եվ ես երգում եմ, երգում, երգում». Յուջինը ուզեց անմիջապես պատասխանել նրա կանչին, բայց զսպեց իրեն, որովհետև Քրիստինը հաղորդել էր, որ երկու շաբաթից նրանք գնալու են լեռները։ Բացի այդ, նա ժուրնալի համար մի շարք նկարների պատվեր էր վերցրել, և հրատարակիչները շտապեցնում էին, ուստի որոշեց սպասել, մինչև վերջացներ դրանք։ Հունիսի վերջերին նա գնաց Բլյու Ռիջ, հարավային Պենսիլվանիա, որտեղ գտնվում էր Ֆլորիզելը։ Սկզբում մտածում էր, թե իրեն կհրավիրեն մնալ Չենինգների ամառանոցում, բայց Քրիստինը զգուշացրեց նրան, թե նրա համար ավելի ապահով և ավելի լավ է իջևանել մոտակա հյուրանոցներում։ Բլուրների փեշերին մի քանի հյուրանոցներ կային, որտեղ հաճախորդները վճարում էին օրական 5-ից 10 դոլար, թեև Յուջինի համար դա բարձր կին էր, այնուամենայնիվ որոշեց գնալ։ Նա ուզում էր լինել այս քանչելի Արարատի մոտ, տեսնել, թե ինչ էր ուզում ասել, երբ ցանկանում էր երկուսով լեռներում լինել։ Նա խնայել էր 800 դոլար, որը խնայողական դրամարկղումն էր։ Դրանից կարճատև պտույտի համար դուրս գրեց 300 դոլար։ Նա Քրիստինին տարավ չափազանց գեղեցիկ կազմով մի գիրք, ֆրանսիացի Վիլյոնի ոտանավորները, որոնք Քրիստինը անչափ սիրում էր, ինչպես և բանաստեղծությունների մի քանի գրքույկներ։ Սրանք մեծ մասամբ տխրաշունչ երգեր էին։ Յուջինը ընտրել էր համաձայն իր վերջին ժամանակների դրամատրության։ Այդ ոտանավորները քարոզում էին կյանքի ունայնությունը, անհատնում վիշտը, թեև ընդունում էին նրա կատարյալ գեղեցկությունը։ Այդ ժամանակ Յուջինը լրիվ եկել էր այն եզրակացության, որ այս աշխարից այն կողմ ոչինչ չկա։ Ոչինչ չկա, բացի կույր մութ ուժից, որը շարժվում է աննպատակ։ Առաջ նա տարտամորեն հավատացել էր երկնքի մասին և քննարկել դժոխքի հնարավոր գոյության հարցը։ Նրա կարդացած գրքերը նրան տարել էին դրամաբանության ու փիլիսոփայության փշոտ ուղիներով և քարքարոտ շավիղներով։ Վերջին ժամանակներս նա շատ էր կարդում և սովորում մտածել։ Նա արդեն հաղթահարել էր Սպենսերի հիմնական սկզբունքները գիրքը, որը տառացիորեն նրան պոկել էր արմատներից ու հանձնել հողմերի։ Այնուհետև վերադարձել էր Մարկոս Ավրելիոսին, Էպիկտետոսին, Սպինոզային և Շոպենհաուերին, իմաստուններ, որոնք պատառոտել էին նրա անձնական բոլոր տեսությունները և ստիպել հարցնելու ինքն իրեն, թե իսկապես ինչ է կյանքը։ Այս գրքերից մի քանիսը կարդալուց հետո նա երկար ժամանակ քայլել էր փողոցներով, խորհրդացելով ուժերի խաղացած դերի մասին, նյութի քայքայման և այն փաստի մասին, թե ինչպես մարդկային մտածողության ձևերը ավելի կայուն չեն, քան ամպերը երկնքում։ Փիլիսոփայական տեսությունները ծագում են ու չքանում, վարչաձևերը գալիս են ու գնում, մարդկային ցեղերը ծնվում ու մահանում։ Մի անգամ նա գնաց Նյու Յորքի բնապատմական մեծ թանգարանը, և այնտեղ տեսավ նախապատմական կենդանիների ահռելի կմախքներ, Էակներ, որոնց մասին ասում էին, թե ապրել են 2-3-5 միլիոն տարի առաջ. Նա զարմացել էր այն ուժի վրա, որը առաջացրել էր նրանց, ինչպես և այն անտարբերության վրա, որով ակներևաբար թույլ էր տվել, որ դրանք ոչնչանան։ Բնությունը թվում էր, թե առատաձեռն է եղել իր արարածների ստեղծագործման մեջ, և բոլորովին անտարբեր դրանց տևականության հարցում։ Նա եկավ այն եզրակացության, որ ինքը ոչինչ է, սոսկ մի խեցի, մի արձագանք, հողմահար մի տերև, որն ընդհանուր ոչ մի արժեք չուներ։ Որոշ ժամանակ այդ մտքերը աներևակայելի տանջանք էին պատճառում նրան, սպառնալով խորտակել նրա ինքնասիրությունը, իր նման մտածող էակի ողջ չպարտությունը։ Նա թափառում էր այս ու այն կողմ, շլացած, վիրավորված, թախծոտ, ինչպես կորած երեխա, բայց շարունակում էր համառորեն մտածել։ Այնուհետև գալիս էին Դարվինը, Յոքսլին, Տինդալը, Լբոկը, անգլիացի մտածողների մի ամբողջ համաստեղություն, որոնք հաստատում էին այլ մտածողների սկզբնական եզրակացությունները, բայց ցուցադրում էին գեղեցկություն, օրինաչափություն, բնության սիստեմում ձևի և իդեալի բազմազանություն, որը թողել էր նրան։ Նա դեռ կարդում էր բանաստեղծներին, բնագետներին, բայց շարունակում էր մելամաղձոտ լինել։ Կյանքը նրան թվում էր մթին, աննպատակ, խռովակոծ ուժերի մի խաղ։ Թե նա ինչպես էր կիրառում այդ մտքերը կյանքում, շատ էր բնորոշ նրապես խիստ անհատականություն ունեցող մարդու համար։ Տխուր էր մտածել, որ գեղեցկությունը մի պահ ծաղկում է, ապա ընդմիշտ անհետանում։ Սարսափելի էր մտածել, որ իր կյանքը տևելու էր միայն 70 տարի, որից հետո գոյություն չէր ունենալու։ Յուջինը մտածում էր, որ ինքը ու Անջելան պատահական ծանոթներ են, կապված մի ինչ-որ ընտրողական խնամակցությամբ, և որ իրենք այլևս չեն հանդիպելու հավիտենության մեջ։ Ինքը ու Քրիստինը, ինքը ու Ռուբին, ինքը ու որևէ մեկը կարող էին միայն մի քանի պայծառ ժամ անցկացնել իրար հետ, որից հետո հաջորդելու էր մեծ լռությունը, քայքայումը, և ինքն այլևս գոյություն չէր ունենալու։ Թախիցը համակում էր նրան, երբ մտածում էր այդ մասին, բայց միաժամանակ այդ նրան ավելի անցկալի էր դարձնում, ստիպում ապրել ու սիրվել, քանի դեռ կենթանի էր, քանի դեռ հնարավոր է մոռացության մեջ ընկնել սիրած աղջկա գրկում։ Այսպես նա համակված էր նման տրամադրություններով, երբ գնացքը ամբողջ երկար գիշերվա վազքից հետո նրան հասցրեց ֆլորիզել, և Քրիստինը, որն իր հերթին երբեմն նույնքան փիլիսոփա ու մտածող էր, անմիջապես նկատեց այդ նրա դեմքին։ Նա սպասում էր կայարանում իր զարդարված սեփական փոքրիկ կառքով, որպեսզի միասին գնային զբոսանքի։ Երկանիվ կառքը շարժվեց փափուկ, դեղնավուն, փոշոտ ճանապարհով։ Լեռնային ցողը դեռ գետնին էր, և փոշին խոնավությունից ծանրանալով վեր չէր բարձրանում։ Ծառերի կանաչ ճյուղերը կախվել էին ցած, նրանց գլխավերևում։ Յուրաքանչյուր անկյունադարձին երևում էին հմայիչ ծառուղիներ։ Յուջինը համբուրեց նրան, ոչ ոք չկար, որ տեսներ, և թևով դարձրեց նրա գլուխը իր կողմը, որպեսզի հարմար առիթին համբուրեր նրա շրթունքները։
«Բարեբախտություն է, որ ձին հանդարտ է, թե չէ մի բան կպատահեր մեզ»։
«Ի՞նչն է քեզ այդքան մռայլել»,
ասաց Քրիստինը։
«Ես մռայլ չեմ»։
«Միթե այդպես եմ երևում»։
«Վերջին ժամանակները շատ բաների մասին եմ մտածել»։
«Գլխավորապես քո մասին»։
«Ես եմ քեզ տխրեցնում»։
«Մի տեսակետից այո»։
«Եվ ո՞րն է այդ տեսակետը, սըր»,
հարցրեց նա շինց ու խստությամբ։
«Այնքան գեղեցիկ, այնքան հրաշալի ես դու, և կյանքը այնքան կարճ է»։
«Եվ քեզ մնում է ընդամենը 50 տարի ինձ սիրելու»,
ծիծաղեց Քրիստինը, տալով նրա տարիքի հաշիվը։
«Օ, Յուջին, ինչպիսի տղա ես դու»։ «Իրոպե սպասիր»,
շարունակեց նա մի պահ դադարից հետո, ձին քաշելով ծառի տակ։
«Բռնիր այս»,
ասաց նա, Յուջինին առաջարկելով սանձը։ Յուջինը բռնեց սանձը, և Քրիստինը գրկեց նրա վիզը ու բացականչեց։
«Այժմ իմ ապուշիկ, սիրում եմ քեզ, սիրում եմ»։
երբեք չի եղել այնպիսի մեկը, որ քեզ նման լիներ։
Դա կսփոփի քեզ,
ասաց նա, ժպտալով նրա աչքերին։ Այո, պատասխանեց Յուջինը, բայց դա բավական չէ։ 70 տարին բավական չէ։ Հավիտենականությունը բավական չէ այսպիսի մի կյանքի համար։
Այսպիսի մի կյանքի համար,
արձագանքեց Քրիստինը և ապա վերցրեց սանձը, որովհետև նա էլ էր համակված հավերժ երիտասարդության և հավերժ գեղեցկության հույզերով ու բաղձանքներով, և այն ամենով, որն ապրում է միայն միակ ընթարթ և վաղանցաբար թոշնում։